Κεφάλαιο, αρχίζουμε από την αρχή. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιωνά, τον Ιών του Αμαθή, λέγον: Σηκώθη τη ύπαγε εις Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη, και κήρυξον κατά αυτής, διότι ασέβει αυτόν, ανέβει ενώπιόν μου. Ήτανε ασεβής το Θεό. Ανήκανε στο Θεό? Όχι. Αλλά ήτανε μονοθεϊστές. Και το μεταξύ μονοθεϊστές ήτανε αυτοί εν μέρη και οι Ισραηλίτες μόνο, κανένας άλλος λαός την εποχή εκείνη. Οι Ισραηλίτες είχαν σπάσει, είχαν φύγει 10 φυλές με τον Ιεροβοάμ, τον ιό του Σολομώντος, γιατί θυμάστε αυτό το περιβόητο που του είπα ο λαός, ότι ο πατέρας σου, ο Σολομών, ναι μεν ήταν ικανός και σοφός, αλλά όμως μας είχε βάλει πολλούς φόρους και δεν μπορούσαν να τα βγάζουμε πέρα. Ζητάμε λοιπόν από σένα σήμερα να ελαφρώσεις τους φόρους και εμείς θα σε δουλεύουμε. Αυτός εδώ καθόλου μυαλό, πατέρας του σοφός, αυτός καθόλου. Φώναξε πρώτα απ' όλα τους παλαιούς, τους μεγάλους σε ηλικία, τους πρεσβυτέρους. Ελάτε λέει να μου πείτε κάτι. Μου λέει ο λαός αυτό τι να κάνω. Λέει κάντο και θα είναι δούλος σου σε όλη σου τη ζωή. Λέει εντάξει, φευγάτε. Φωνάζει τους νέους που ήταν σαν κι αυτόν. Του λέει ελάτε τώρα εσείς, για συμβουλέψτε με, τι να κάνω. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Του λένε ναι, κουτός είσαι. Εσύ πρέπει να ζήσεις καλύτερα από τον πατέρα σου. Πες τους λοιπόν ότι σας έβαλε λίγα ο πατέρας μου, εγώ θα βάλω περισσότερα. Μόλις ακούσανε αυτό, λένε και αυτοί αντεγιά. Σε εγκαταλείπουμε τελείως και χωριζόμαστε. Και βρέθηκε και ένας αρχηγός εκεί και τους έβγαλε, τους απομάκρυνε από την Ιερουσαλήμ και από το Θεό. Και σκέφτηκε αυτό στη διαδρομή. Αν αυτοί κατεβαίνουν στην Ιερουσαλήμ για να λατρεύουν το Θεό, θα τους χάσω όλους. Έβαλε λοιπόν στη Σαμάρια την πρωτεύουσα που έβαλε αυτό στο 10 φυλών, έφτιαξε ένα ναό εκεί, έβαλε ένα είδωλο μέσα και τους λέει εδώ είναι ο Θεός σου. Δεν χρειάζεται να κατεβαίνετε εκεί, εδώ θα προσκυνάτε αυτόν τον Θεό. Οπότε απεκλείστηκαν τελείως αυτοί. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι εφόσον είχαν ένα μοσχάρι, παραδείγματος χάρη Θεό, τι να σεβαστούν τον μοσχάρι. Οπότε άρχισε να είναι ασεβής. Δηλαδή όταν λέμε ασεβής, δεν σεβόταν το Θεό. Τον ευρίζανε, τον κακολογούσανε, εβάζανε ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τον περιφρονούσανε και το συγκρίνανε με το μοσχάρι. Ένα ζωντανό Θεό με αυτό. Ένα είδωλο. Αυτό γίνεται και σήμερα. Και λέει ο Κύριος στον Ιωνά που ήταν προφήτης του, προσέχτε τώρα εδώ. Τώρα εδώ βλέπουμε ένα πιστό πώς συμπεριφέρεται. Οι άλλοι δεν έχουν σεβασμό, αλλά και αυτός δεν πάει πίσω. Η ασέβειά τους λέει ανέβηκε ενώπιό μου. Και σηκώθη λέει ο Ιωνάς δια να φύγει, όχι πλέον να πάει στην Νινεβή, εις Θαρσής. Γιατί? Για να το δούμε ιστορικό, κάποια πράγματα που βοηθάνε εδώ. Η Νινεβή ήταν η πρωτεύουσα της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας. Η Ασσυριακή Αυτοκρατορία υπήρχε κοσμοκράτηρα επί 300 χρόνια περίπου, το 900 με 607 π.Χ. Η ανάδειξή της σε μεγάλη δύναμη άρχισε το γύρο της διαιρέσεως του Εβραϊκού Βασιλείου. Άρχισε να αναπτύσσεται και να γίνεται αυτοκρατορία, όχι τυχαίως, την περίοδο που ο Θεός ήθελε να συνετίσει το λαό του. Από τη στιγμή που δεν πάει ο λαός καλά και δεν τον σέβεται, δεν τον ακολουθεί, τι να κάνει? Πρέπει να τους βάλει σε δύσκολη θέση. Ξεσήκωσε Ασσύριους να πάνε εναντίον τους. Μόλις λέει το διαιρέθηκε το βασίλειο του Εβραϊκού Έθνους, μετά τη βασιλεία του Σολομώντος, οι Ασσύριοι επήγαν εναντίον τους, ήρθαν σε επικοινωνία με το Βόρειο Βασίλειο που ήταν μεγαλύτερο, το κατέλαβαν και Σαλτσαβασάρ Β' ήταν αυτός ο οποίος το κατέλαβε. και απέκοψε το λαό Ισραήλ τελείως. Γιατί αυτούς που κατέλαβε, επήρε χμαλό τους μετά στο τέλος και τους πήρε στην Ασσυρία και έστειλε άλλους να κατοικήσουν στην περιοχή αυτή της Σαμάριας που ήταν διάφορες φυλές. Αυτές οι φυλές είχε ο καθένας στο Θεό του. Στην αρχή που πήγανε εκεί, παρουσιαστήκανε θηρία και το στρώγανε και αποφασίσαν λοιπόν να πούνε στο βασιλέα, στείλε μα κάποιον που να γνωρίζει το Θεό να μας διδάξει για να τον προσέχουμε, να τον σεβόμαστε και να μην μας σκοτώνουν τα θηρία. Και λέει διάφορα εδώ. Έτσι λοιπόν ο Θεός, αφού είδε αυτό που συνέβη και στο λαό Ισραήλ, εκάλεσε τον Ιωνά να παρατείνει τη ζωή του εθνικού έθνους που ήδη ευάδιζε προς το σκοπό να εξολοθρεύσει τον ίδιο το λαό του. Ο στόχος ήταν να πάει και στην Ιερουσαλήμ, να πάει και στο Ιούδα, να καταστρέψει και αυτούς. Κι όμως ο Θεός τον εθάρρυνε. Για να πληρώσουν οι Ιουδαίοι, όπως πληρώσανε και οι Ισραηλίτες στις 10 φυλές, και να φοβηθούν το Θεό που δεν φοβόντουσαν, ούτε το σεβόντουσαν. Ο λαός του. Το παράξενο λοιπόν είναι ότι ο Ιωνάς, εμείς το βλέπουμε ότι δραπέτευσε και πάει προς Ταρσής, πάει προς Ισπανία, φεύγει από Ασσυρία. Δεν δραπέτευσε. Είναι ένας άνθρωπος πιστός, αγαπάει το Θεό, αλλά δεν εμπιστεύεται το Θεό. Γι' αυτό κάνει αυτό που κάνει. Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στο Θεό. Τι εννοούμε δεν υπάρχει εμπιστοσύνη? Δεν τον εμπιστεύεται να πάει να κάνει αυτό που θέλει, γιατί θέλει το καλό των εχθρών τους. Είναι αυτοδικαιωμένος ο Ιωνάς και βλέπει αυτό το οποίο γίνεται τώρα εκεί και σου λέει αυτοί θα έρθουν αντίο μας σε λίγο ή θα μας καταστρέψουν. Εγώ θα πολεμήσω λοιπόν. Και μου λέει τώρα να πάω να τους πω να μετανοήσουν για να μην τους καταστρέψει. 100 φορές κατέστρεψα τους. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός δεν έχει κάνει καμιά σύμβαση και να λέει αν εσείς ας πούμε με ακολουθείτε δεν θα έρθει κάποιο δύσκολο στη ζωή σας. Αλλά ούτε ο Θεός, ξέρετε, νιώθει υποχρέωση για τον ακολουθεί σε ένα διάστημα. Δεν υποχρεώνεται ο Θεός. Ο Θεός είναι για όλο τον κόσμο. Βλέπει όλους το ίδιο από τη στιγμή που συμπεριφέρονται με σεβασμό μαζί του. Αν τον φοβώνται, τότε ο Θεός θα τους προσέχει σε τα μάτια του. Και όταν λέμε φόβο, δεν εννοούμε αυτό που καταλαβαίνω, τον βλέπω και να στρίβω, αλλά αν τον σέβομαι, αν τον αγαπάω και δεν θέλω να τον εχάσω και κάνω προσπάθεια να τον κρατήσω στη ζωή μου, από εκεί πέρα πλέον ο Θεός θα με έχει παιδί του. Αυτή είναι η διαφορά. Εδώ όμως τα παιδιά του, τα λεγόμενα που ήταν ο λαός Ισραήλ, τον αποβάλλαν τη ζωή τους. Οπότε ο Θεός τι κάνει, βλέπει σε αυτό το έθνος, το οποίο είναι πιο σωστό από το λαό Ισραήλ και θέλει, σου λέει, ο λαός Ισραήλ δεν θα μετανοήσει, γιατί έχω τους προφήτες συνέχεια εκεί, του μιλάνε να διορθωθεί και δεν διορθώνεται. Σήμερα έχουμε το λόγο. Ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι η Καινή Διαθήκη και είναι στη γλώσσα μας. Την έχει απορρίψει τελείως. Γιατί ο αιώνας που ζούμε είναι τεχνολογίας. Ξέρουμε τα πάντα, έχουν πάει στον Άρη πάμε τώρα. Έχουν πάει στο Φεγγάρι. Έχουμε τηλεσκόπια και βλέπουμε και καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα που δεν καταλαβαίνανε οι παλαιότεροι. Έχει ανέβει ο εγωισμός στην κορφή επάνω. Και εμείς είμαστε κάτι. Δεν ξέρουμε λοιπόν αν υπάρχει Θεός. Τυχαίως έχουν γίνει όλα. Οπότε αυτή η ασέβεια δεν τη δέχεται ο Θεός. Και θα έρθει προς κακό λοιπόν σε λίγο. Έρχεται η οργή του Θεού πάνω στη γη. Μας λέει θα είναι όπως η πόνη που νιώθει η γυναίκα. Δηλαδή τι πάει να πει αυτό? Ότι θα δούμε τέτοια πράγματα να γίνονται στη γη που θα φρίξει το κεφάλι μας όσοι μείνουν κάτω. Και μας λέει μάλιστα ότι αρχίζουν με σιγά σιγά πόνους και θα καταλήξουν σε πόνους γένας που θα δούμε όλα τα σημεία που αναφέρει ο λόγος. Άρα λοιπόν γεγονότα γίνονται σιγά σιγά. Έχει ένα κακό αυτό, ότι συνηθίζουμε και τα θεωρούμε φυσικά. Όπως ο λαός Ισραήλ συνήθισε την εφέλη που τον σκέπαζε και δεν έπαθε ηλίαση. Συνήθισε τη φωτιά το βράδυ που τον ζέστανε, γιατί μέσα στην έρημο είναι χαμηλή θερμοκρασία πολύ. Αυτή η στήλη φωτιάς που υπήρχε στη μέση στρατοπέδου και έκλειε το στρατόπεδο, τους φύλαγε από όλα τα θηρία και γενικά από τους νομάδες που ήταν εναντίον τους για την περιοχή αυτή, να κάνουν γλεφτοπόλεμο. Και ζεσθενόντουσαν κιόλας. Αυτά τα θεωρούσαν φυσικά σημεία. Με αποτέλεσμα να μην πιστεύουν στο Θεό. Ούτε αν το φοβόνται. Αυτά γίνονται και σήμερα. Η Ευρώπη στεγνώνει από ποτάμια. Η πόλη, βλέπουμε, ο Βόρειος και ο Νότιος, ότι χάνουν τους πάγους που έχουν. Βλέπουμε προχθές έγινε μια χιονοστιβάδα, η οποία δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν φυσικό. Αυτά τα χιόνια στέκονται εκεί πέρα εκατοντάδες χρόνια. Και είναι πάνω στο βουνό. Εδώ τι έγινε? Άρχισαν να λιώνουν πλέον οι παγετώνες και να λιώνει εσωτερικά και να μουλιάζει το χώμα που ήταν από κάτω. Το αποτέλεσμα να γίνει ρευστό το χώμα και να φύγει όλη η χιονοστιβάδα και να πνίξει τους ανθρώπους στο Θιβέτ και εκεί γύρω. Αυτά είναι φυσικά φαινόμενα. Είναι η αμαρτία που φέρνει το θάνατο και στον πλανήτη και σε εμάς. Αμαρτία τώρα τι είναι? Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Όλη η κόλαση θα είναι γεμάτη με καλούς ανθρώπους μη μετανοημένους. Αδέρφια μου, σκεφτείτε το λίγο. Αν δεν μετανοώ κάθε δευτερόλεπτο, είμαι επίφοβος. Μα εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Όλοι καλοί είναι. Αλλά δεν λέει οι καλοί θα μπουν στη Βασιλεία του Ουρανού. Ο πιστεύσας και βαπτιστής. Αυτός θα πιστεύει στον Χριστό, θα τον κάνει Κύριο και Θεό του και θα τον ακολουθήσει. Ναι, αλλά εγώ έμαθα από τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, έμαθα διάφορα πράγματα επάνω. Να τα πετάξω αυτά? Συγγνώμη, τι πάει να πει αυτό? Έτσι τα βρήκαμε? Αν τα βρήκαμε έτσι, γιατί δεν μπλένετε κι εσείς οι γυναίκες με σκάφες όπως η μάνα μου τρεις μέρες στον δρόμο για να πλύνει 10 άτομα? Με αλουσιές, με στάχτη, με κάτι περίεργα σαπούνια και ιστορίες και τρυψίματα. Είχε μια πλάκα τέτοια και τρύβε πάνω. Άρα δεν είναι όπως τα βρήκαμε, όπως μας βολεύει. Έτσι λοιπόν σήμερα βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει απαρνηθεί τη θεοσέβεια. Βλέπουμε ότι διορθώνει και το Θεό. Δεν είναι άντρας και γυναίκα, είναι 500 με ανομαλίες. Όλα αυτά λοιπόν αυτή τη στιγμή συμβαίνουν και στην εποχή του Ιωνά. Ο Ιωνάς όμως έχει μίσος και κακία εναντίον της Ασσυρίας. Γιατί ήδη έχουν καταστρέψει 10 φυλές. Και δεν θέλει να πάει. Αφού του λέει σήκω και πήγαινε, του λέει ο Κύριος, λέει θα σηκωθώ, αλλά δεν θα πάω. Τι βλέπουμε? Ο Ιωνάς δεν ξέρει το Θεό. Δεν ξέρει ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Άρα δεν μπορεί να φύγει από αυτόν. Του μιλάει στο Ισραήλ, άμα πάει και στην Ισπανία θα του ξαναμιλάει πάλι. Θα τον βλέπει. Οπότε δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτόν. Δηλαδή βλέπουμε τώρα ένας άνθρωπος που δεν διαβάζει το λόγο δεν θα μπορέσει να ξεφύγει σε αυτό που έρχεται. Γιατί δεν ξέρει τι είναι ο Θεός. Ούτε ξέρει ο Θεός πως σκέπτεται. Αυτό τώρα είναι εδώ. Ο Ιωνάς δεν ξέρει πως σκέπτεται ο Θεός. Σου λέει αυτός είναι ελεήμων και εκτήρμων, θα τους ελευθερώσει, θα τους συγχωρέσει και θα κατέβουν κάτω και θα μας κάνουν κομμάτια. Δεν εξετάζει όμως τον εαυτόν τους. Εμείς τι θέση έχουμε ως προς το Θεό? Τον σεβόμαστε, τον αγαπάμε, τον υπολογίζουμε? Είμαστε ο λαός του, αλλά τον έχουμε αποβάλει τελείως από τη ζωή μας. Και ακολουθούμε είδωλα. Ξέρετε, αυτό που έγινε από τους Ασσυρίους έγινε γιατί οι Ισραηλίτες είχαν ανακατέψει μαζί με τον ζωντανό Θεό και άλλα είδωλα, άλλους θεούς. Μετά που πήγανε στη Βαβυλώνα, φτιάξανε μία, θα λέγανε ένα κομμάτι από το λαό Ισραήλ, το οποίο ήξερε να διαβάζει, γιατί λίγοι ξέρουν να διαβάζουν, και τους ονόμασαν νομικούς. Αυτοί οι νομικοί είχαν επιφορτιστεί να διδάσκουν το λαό που ήταν αγράμματος τον Θεό και την Πεντάτευκο. Να τα διδάσκουν και να μαθαίνουν για το Θεό ώστε να το σέβονται, να το φοβούνται και να τον ακολουθούν. Αυτό έγινε μετά τη Βαβυλώνα, μετά τα 70 τόσα χρόνια. Αφού τους πήγε εκεί και πληρώσανε για την ασέβειά τους, τους ξαναφέρε πίσω. Και φτιάξανε πάλι το λαό Ισραήλ. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα, σηκώνεται ένας άνθρωπος που είναι προφήτης του Θεού, αλλά δεν γνωρίζει το Θεό. Δεν τον σέβεται. Αλλά ούτε τον εμπιστεύεται. Για να δούμε τη συνέχεια. Σηκώθηκε λοιπόν η Ιώνα να φύγει και πήγε προς Θαρσής. Από προσώπου του Κυρίου. Φεύγω μακριά του. Είναι στο Ισραήλ αυτός. Θα φύγω να γλιτώσω από αυτόν. Να μην με ψήνει και μου λέει πήγαινε. Και κατέβη λέει. Κύριε κατέβη. Εις την Ιώπη και βρήκε ένα πλοίο λέει πορευόμενο εις Θαρσής και έδωσε τον άβλο αυτού. Για να καταλάβουμε τα πλοία την εποχή εκείνη ήταν, ξέρετε, με κουπιά. Όταν πήγαινε ενάντιος ο άνεμος δεν μπορούσαν να κινηθούν αν ήταν πανιά. Είχαν λοιπόν κάποιο πανάκι εκεί και κουπιά. Αλλά τα κουπιά θέλει κόσμο. Ήταν σε αυτό το πλοίο λοιπόν μέσα ήταν αυτοί που τραβάγαν το κουπί και ήταν όχι πλοίο επιβατικό, δεν υπήρχαν επιβατικά πλοία. Όποιος θέλει να πάει κάπου, να πάει με πλοίο, επειδή και έβρισκε ένα εμπορικό πλοίο. Και του λέγε, πού πας εσύ και έψαχνε στο λιμάνι. Έβρισκε κάποιο που πήγαινε εκεί που ήθελε και μπαίνε μέσα. Ή εκεί κοντά που ήθελε και θα έπαιρνε κάποιο άλλο από εκεί. Έτσι ήταν τα δρομολόγια τότε. Πάει λοιπόν και πληρώνει αυτό τον άβλο εδώ. Αυτό το πλοίο πήγαινε κανονικά για Θαρσής. Αλλά, καθώς λέει, μπήκανε μέσα και βγήκαν από το λιμάνι έξω, κάποια στιγμή αρχίζει, λέει, τριχημία. Και λέει εδώ στο 4, αλλά ο Κύριος εξήγηρε άνεμον μέγαν επί τη θάλασσα και έγινε κλείδον μέγας εν τη θαλάσση και το πλοίο εκινδύνευε να συντριφθεί. Δεν θα συντριβόταν από καμιά ξέρα, από το νερό το ίδιο. Ήτανε τόσο επιθετικό το νερό, τα κύματα που χτυπάγανε πάνω, που τα πλοία της εποχής δεν ήταν πολύ ισχυρά. Αυτοί εφήγανε με καλό καιρό και βρεθήκαν σε αυτό εδώ στα καλά καθούμενα και καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι καταλαβαίναν την εποχή εκείνη. Εμείς σήμερα βλέπουμε τα πάντα, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Νομίζουν ότι είναι φυσικά φαινόμενα. Και φοβήθησαν οι ναύτε λέει και νεβόησαν έκαστος προς τον Θεό αυτού. Φανταστείτε τώρα. Να είναι 20 άτομα που κοπηλατούν και να έχει ο καθένας το Θεό του. Ήταν από άλλο μέρος. Πιάσανε δουλειά. Και ανεβόησαν έκαστος προς το Θεό αυτού και άρχισαν να σκέπτονται με λογική πώς μπορούν να κρατήσουν το πλοίο να μην βουλιάξει και πνιγούνε. Και λέει εδώ, έκαναν εκβολή, λέει, το εν το πλοίο σκευών. Πέταξαν όλα που ήταν πάνω, τραπέζια, καρέκλες και οτιδήποτε το θεωρούσαν ότι ήταν επικίνδυνο και έδινε βάρος στο πλοίο, το πετάξανε να σηκωθεί πιο ψηλά για να μην μπαίνει το νερό μέσα. Να ελαφρώσουν, λέει, το πλοίο. Ο Ιωνάς, καθώς κάνανε αυτοί αυτό το πράγμα, δεν είχε κανένα έλεγχο. Προσέξτε, αυτοδικαιωμένος τέλειος, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, εγώ είμαι προφήτης του Θεού, δεν θα πάθω τίποτα. Έτσι σκέπτεται. Και πήγε λοιπόν και κοιμήθηκε βαθαίως. Εδώ είσαι ένα μικρό πραγματάκι, στο μυαλουδάκι σου μέσα κάτι σου έχουν πει και σε έχουν ταράξει και δεν μπορεί να κοιμηθείς. Αυτός επήγε και κοιμήθηκε. Βαθαίως λέει. Γίνεται σε εμάς σήμερα. Σήμερα έτσι γίνεται. Κλέφτες, απατεώνες, δολοφόνοι κοιμώνται. Γιατί δεν έχουν συνείδηση, την έχουν καυτηριάσει. Με αποτέλεσμα δεν μετανιώνει κανένας, όλοι καλοί είναι. Και βλέπουμε ότι ο παράδεισος γενιάστηκε με τον ληστή που ήταν δίπλα στον Χριστό. Τον είχαν σταυρώσει και αυτόν. Αυτός πίστεψε μόνο. Κανένας άλλος, ούτε από τους κάτω ούτε από τους γύρω. Και ο πλοίαρχος έψαχνε να βρει, ας πούμε, όλοι οι ναύτες έτσι που είναι ή οι επιβάτες, ήταν μεγαλύτερο το πλοίο από ό,τι φαίνεται, για να τους πει να προσευχηθούν, γιατί κάποιος θεός από όλων αυτών κάνει αυτή τη ζημιά. Και πλησίασε, λέει, ο πλοίαρχος προς το Ιωνάπο κοιμάτο και του λέει, εσύ, λέει, κοιμάσαι, σήκω και επικαλώ το Θεό σου, ίσως το Θεός μας ενθυμηθεί και δεν χαθούμε. Ίσως. Και είπε ο νέκαστος προς τον πλησίον αυτού, έλθετε και αδρύψομε κλήρους για να γνωρίσουμε τι νοσένε και το κακού τούτο και είναι εφημάς. Να δούμε ποιος φταίει από όλους μας. Γιατί δεν βρίσκανε άκρη. Προσευχόντουσαν, δεν ακούγονταν η προσευχή τους. Πώς να ακούγεται η προσευχή από κάποιον που δεν σέβεται το Θεό? Δεν το σέβομαι. Το θεωρώ σαν τα παπούτσια μου. Το κάνει καφενείο το σπίτι του. Και έριψε, λέει, κλήρους και έπεσε ο κλήρους εις τον Ιωνά. Τότε είπαν προς αυτόν, για έλα, λέει, εδώ εσύ, για πες μας, γιατί γίνεται το κακό αυτό εις εμάς? Και βλέπουμε τώρα τον Ιωνά, καλός άνθρωπος, λέει αλήθεια. Τι είναι, λέει, το έργο, τι έκανες, με ποιον Θεό τα έχεις βάλει και από πού έρχεσαι, ποιος είναι ο τόπος σου, από ποιον λαό είσαι? Τώρα ρωτάνε το βιογραφικό του. Ο δε είπε προς αυτούς, εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι τον Κύριο, τον Θεό του ουρανού, ώστε σε πίεσε τη θάλασσα ή την ξηρά. Ακούστε τώρα εδώ. Αυτός ο άνθρωπος πιστεύει ότι σέβεται το Θεό με τον τρόπο που φέρεται. Του είπε να πάει αλλού, αλλού πήγε αυτός. Το σέβεται, λέει. Γι' αυτό κοιμάται. Είναι σεβασμό να αγνοείς κάποιον ο οποίος είναι ανώτερος από σένα και σε έχει φέρει στη ζωή? Κι όμως αυτό σκέπτεται έτσι. Τότε, λέει, φοβήθησαν οι άνθρωποι που ακούσανε ότι είπε «Επίσης έλεγε τη θάλασσα και την ξηρά». Άρα βρήκαμε το Θεό. Ο Θεός του είναι αυτός που τα κάνει όλα. Εφοβήθησαν οι άνθρωποι φόβων μέγαν, ο Ιωνάς δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και είπαν προς αυτόν, τι είναι αυτό που του έκανες, πώς τον έκανες, λέει, και εκνευρίστηκε μαζί σου? Διότι γνώρισαν οι άνθρωποι ότι έφευγε από προσώπου του Κυρίου επειδή είχε αναγγείλει τούτο προς αυτούς. Το είχε πει κιόλας. Εγώ φεύγω από το Θεό μου. Και είπε προς αυτόν, τι να σε κάνουμε, λοιπόν, για να ησυχάσει η θάλασσα από εμάς, εμείς τι φταίμε? Διότι η θάλασσα, λέει, κλειδωνιζόταν ακόμα περισσότερο. Και είπε ο Ιωνάς προς αυτούς, ψυχρό το βλέπω αυτό. Σηκώσατε με και ρίψατε με εις τη θάλασσα και η θάλασσα θέλει σιχάσει αφημών, διότι εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας εμού έγινε ο μέγας ούτος κλείδων εφημάς. Ακούστε τώρα εδώ. Γνωρίζει, λοιπόν, ότι αυτό που περνάνε είναι από το Θεό και δεν φοβάται. Αλλά για να δούμε τώρα κάτι. Λέει να τον πετάξουν στη θάλασσα, γιατί δεν πέφτει μόνος του. Δεν έχει θάρρος να αυτοκτονήσει. Γι' αυτό σου λέει, μόνο αν με πετάξετε, θα πέσω μέσα. Αλλιώς εγώ θα κοιμάμαι. Οι άνθρωποι όμως κοπηλατούσαν δυνατά, λέει, μήπως και καταφέρουν να πάνε κόντρα προς το ρεύμα για να φτάσουν κάπου, για να επιστρέψουν στην ξηρά. Αλλά δεν είναι δύνατο, διότι η θάλασσα χειροτέρευε περισσότερο και περισσότερο. Έτσι, λοιπόν, ανεβόησαν προς τον Κύριο και είπαν, δεόμεθα σε σένα, λέει, Κύριε, να μην χαθούμε δια τη ζωή του ανθρώπου τούτου όλοι εμείς, μην επιβάλλεις επί μας αίμα αθώο νόμος. Εμάς δεν μας έκανε τίποτα. Αλλά δεν γινόταν τίποτα. Και σήκωσαν τον Ιωνά, λέει, τον έριψαν αυτόν στη θάλασσα και η θάλασσα εστάθη από το θυμό αυτής. Τότε οι άνθρωποι φοβήθησαν τον Κύριον φόβον μέγαν και προσέφεραν θυσίαν στον Κύριο και έκαμον ευχάς. Πετάξαν στη θάλασσα, ησύχασε η θάλασσα. Για να δούμε τώρα. Ένας άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τόσο είναι ο Ιωνάς και είναι παιδί Θεού, προφήτης. Και λέμε τον αιωνά τώρα θαλασσοδέρνεται, πνέγεται. Και λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, και διέταξε ο Κύριος, λέει, μέγα κήτος να καταπεί τον αιωνά και είτε ο αιωνάς εν τη γελία του κήτους 3 μέρες και 3 νύχτες. Τώρα γίνεται κάτι περίεργο. Ο Θεός γιατί θέλει τον αιωνά? Για να μας πει σήμερα εμάς, αν θέλω να σας κάνω να γίνετε χριστιανοί, θα σας κάνω σε ένα δευτερόλεπτο. Αλλά είναι νέα διαθήκη. Είναι χάρις μου μαζί σας σήμερα. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, λέει ό,τι θέλει και δεν δίνει λογαριασμό καθόλου στο Θεό. Ο καθένας έτσι κάνει, αυτός είναι ο κόσμος. Συμπεριφέρεται στο Θεό σαν να είναι, δεν ξέρω κι εγώ τι, ένας ο οποίος είναι άξιος να τον κοροϊδέψεις, να μην του δίνεις σημασία, να μην τον υπολογίζεις. Έτσι φέρνεται στο Θεό. Όλοι οι άνθρωποι σήμερα ακολουθεί ένας μία θρησκεία και είναι αντίθετα με το Λόγο του Θεού όλοι. Και όμως σου λέω, εγώ θα την ακολουθώ. Δεν θέλω να αλλάξω. Βρε εσύ, αν πεθάνεις αύριο, πού θα πας? Η ευκαιρία σου είναι πριν πεθάνεις, γιατί εκεί δεν υπάρχει μετάνοια. Εδώ είναι η μετάνοια. Όσο είμαστε άνθρωποι. Ή μετανοώ ή χάνομαι. Και παίζουμε με τις μέρες. Αύριο θα είμαι εδώ. Ποιος μου διασφαλίζει ότι αύριο εγώ θα είμαι υγιής και θα ζω? Κανένας. Και για να το καταλάβουμε καλύτερα, μιλάνε για κάποια κουνουπάκια. Κουνούπια, λέει, της Αιγύπτου. Άμα σε τσιμπήσει, μπορεί να φύγεις. Ξέρετε πόσα με τσιμπάνε την ημέρα? Καμία 15. Ποιος κανονίζει να μην φεύγω και να μην είναι ένα τέτοιο κουνούπι? Ο Θεός. Ποιος με κρατάει λοιπόν σήμερα εδώ? Ο Θεός. Τον σέβομαι, τον αγαπάω, τον ακολουθώ? Ή τον γράφω στα παπούτσια, με συγχωρείτε? Αυτό κάνει ο Ιωνάς τώρα εδώ. Τον εγγράφει. Αλλά ο Θεός όμως έχει βάλθει να δώσει μάθημα στον Ιωνά. Θα μου πεις, ο Ιωνάς είναι μόνο, δεν είναι και άλλοι εκεί? Αν συνέλθει αυτός, μπορεί να πει στους άλλους κάποια πράγματα και να σεβαστούν το Θεό για να τον ακολουθήσουν όπως πρέπει. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιεί τον Ιωνά και για μας μάθημα, αλλά και για τον ίδιο και εκεί που θα καταλήξει στο τέλος. Και βλέπουμε λοιπόν, κανονίζει ένα κήτος, ένα μεγάλο ψάρι, λένε πως είναι φάλαινα, δεν ξέρω τι είναι. Ο Θεός έφτιαξε ένα ψάρι εκείνη τη στιγμή να τον καταπιεί. Τώρα τι ακριβώς ήταν δεν ξέρουμε, και όλα τα ψάρια. Σηκώθηκε από τα βάθη των ωκεανών κάτι και βγήκε πάνω με μεγάλο λαιμό, τον κατάπιε και δεν κατάλαβε τίποτα. Ξανασυνέχισε πάλι το παιχνίδι του. Ο αέρας που είχε μέσα του, ο Ιωνάς προσπαθούσε να αναπνεύσει, αλλά μπήκε στο στομάχι του μέσα. Στο στομάχι του μέσα, άμα διαβάσουμε τώρα παρακάτω εδώ, λέει είχε φύκια, είχε ψάρια, είχε απ' όλα. Και τα υγρά του στομάχου. Οπότε δεν πέρναγε καλά αυτός. Κινδύνευε να πεθάνει από την ασφυξία. Όταν το κήτος έριχνε την τροφή του μέσα, άνοιγε το στόμα, έμπαινε και λίγος αέρας μέσα, ανέπνεε αυτός. Βρίσκεται σε μια κατάσταση αξιοθρήνητη. Υπάρχει περίπτωση να έζησε άνθρωπος έτσι? Τον έβαλε να ζήσει για να γράψει αυτά και να λέει αυτά, τα οποία είναι μαρτυρία για μένα σήμερα. Θα καταλήξω στο τέλος και εγώ έτσι. Είμαι στη χάρη, αλλά άμα φύγω και πάω για την κόλαση, θα καταλήξω εκεί. Μην μου πείτε πως θα πάω κοντά στο Θεό για να του πω εσύ φταίς, γιατί δεν μου κάνεις εκείνο ή το άλλο. Γιατί έτσι έλεγε και ο Ιώβ. Ότι άμα τον δω, μακάρι να υπήρχε κάποιος να μεταφέρει τη φωνή μου σε αυτόν. Να του κάνω κάποιες ερωτήσεις. Παρουσιάζει το Θεός στο Ιώβ και του λέει εδώ είμαι. Τι ερωτήσεις θες να μου κάνεις? Λέει 1000 ερωτήσεις θα μου κάνεις τώρα, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω καμία. Γιατί άκουγα για σένα, τώρα όμως σε βλέπω. Είσαι ό,τι τελειότερο υπάρχει, ό,τι ομορφότερο υπάρχει, ό,τι ένδοξο υπάρχει. Δεν μπορώ να σε κοιτάξω από τη λάμψη και την ομορφιά σου. Τι να πω τώρα? Αλλά όμως Αυτός είχε ένα καλό, ο Ιώβ. Του λέει η γυναίκα του, τα εντόστια σου έχουν βγει έξω και τα ξέρεις με όστρακα. Πώς υποφέρεις. Βλαστήμησε τον και πέθανε. Και του λέει, μη φέρεσαι σαν άφρονη γυναίκα. Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από το Θεό. Θα δεχόμαστε και αυτά που εμείς λέμε κακά, αλλά δεν είναι κακά. Γιατί ο άνθρωπος αυτός ο Ιώβ μεγαλούργησε μετά. Γιατί είχε υπομονή. Και αυτός δεν ήταν αναμάρτητος, έκανε λάθη. Όταν τα παιδιά του κάνανε γλέντια και οτιδήποτε, επειδή γινόταν διάφορα έκτροπα μέσα, λέει, κάτσε με, έχουν πειράξει το Θεό, να πάω να κάνω μερικά, λέει, έτσι, να εξευμενήσω το Θεό, λέει, να μην ρίξει τίποτα και τους κάψει. Είχε φόβο στην καρδιά του, όχι αγάπη για το Θεό. Αυτή όμως μετατρέπηκε στο τάλος που το θεράπευσε και του έδωσε ό,τι είχε και περισσότερα, σε αγάπη για το Θεό. Και του λέει, λέγε, τι θα μου πεις. Λέει, πρώτα άκουγα, τώρα σε βλέπω. Τώρα κατάλαβα τι είσαι και ποιος είσαι. Και έτσι δεν μπορώ να πω τίποτα. Ό,τι έκανες, καλώς το έκανες. Λέει, ναι, αλλά θέλω κάτι από σένα. Του λέει, για να συγχωρήσω αυτούς τους φίλους σου που ήρθαν να σε παρηγορήσουν και σε φέραν σε δύσκολη θέση, πρέπει να προσευχηθείς και να τους συγχωρήσεις εσύ. Αλλιώς θα τους κάψω. Και παρόλα αυτά που του λέγανε και τον είχαν φτάσει στο απροχώρητο, ο Ιώβ προσευχήθηκε με αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους που τον καυτηριάζανε και του λέγανε τόσα άσχημα πράγματα. Αν δεν αγαπάμε τους εχθρούς μας, δεν μας αγαπάει ο Θεός. Πρέπει να συγχωρούμε τους εχθρούς μας, να τους περιθάλπουμε, να τους ταΐζουμε, να τους ποτίζουμε και να προσευχόμαστε με καρδιά για αυτούς, για να μας δεχτεί ο Θεός και να συγχωρήσει και εμάς. Αλλιώς δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τον Ιωνά ότι περνάει δύσκολα και κάνει μια προσευχή από εκεί, η οποία και μέσα στην κοιλιά του κήτους έμαθε ο Ιωνάς να προσεύχεται και ότι ο Θεός ακούει. Και έκανε μια πολύ ωραία προσευχή. Και αναφέρει στο 3, λέει, «Εβόησα εν θλίψη προς τον Κύριό μου και εισήκουσέ μου. Εκκυλία σάδου εβόησα, οικούσα στη φωνή μου». Έχει τώρα ομολογία ότι ο Θεός τον ακούει. «Διότι με έριψα στα βάθη και στην καρδία της θαλάσσης, με ρεύματα με περιεκύκλωσαν», αυτό που γίνεται το στομάχι του καθώς δέχεται τα ψάρια μέσα, «πάσε τρικυμίες σου και τα κύματά σου δήλθον επάνω μου». Και εγώ είπα, «απερίθυνα απέμπροστε τον οφθαλμό σου, όμως θέλω επιβλέψει πάλι εις τον ναό της αγιότητός σου». Αυτές οι προσευχές ακούγονται. Μετανοεί ο άλλος σε καρδίας και κάνει τελεία αλλαγή. Όχι μερική όπως πρώτα, όχι αυτοδικαιωμένος, αλλάζει τελείως. Αυτούς τους ακούει, κανένα άλλο δεν ακούει. Γιατί θέλει όλη την καρδιά μας, είμαστε στη Νέα Διαθήκη. Θέλει όλη τη ζωή μας, είναι δική του. Θέλει όλη τη σκέψη μας, είναι δικά του. Αν κρατήσουμε κάτι από αυτά εμείς και δεν τα δίνουμε, είναι μακριά από μας. Δεν θα έρθει ποτέ στη ζωή μας. Ποτέ. Τα ύδατα με περιεγιούργησαν εκ ψυχής, η άβυσσος με περιέκλεισε, τα φύκια με περιετήληξαν περί την κεφαλή μου. Κοιτάξτε τι πέρναγε τώρα εδώ. Κατέβαινε στα έσχατα των ωραίων, η μοχλή της γης είναι επάνω θέν μου, διαπαντός, αλλά ανέβει η ζωή μου από τη φθοράς, Κύριε Θεέ μου. Εννοείται, εκλείπουσα εν εμή η ψυχή μου, εν εθυμήθη τον Κύριο. Και ομολογεί. Δεν είχα ψυχή που να σέβεται το Θεό και να τον αγαπάει. Και η προσευχή μου εισήτε, λέει, προσέ, εις το ναό των Αγιών σου. Τώρα νιώθει ότι έγινε αποδεχτή η προσευχή του. Φυλάτοντες ματαιότητα ψεύδους, εγκαταλείπουσε το έλεος αυτών. Αλλά εγώ θέλω θυσιάσει προσέ, μεταφωνείς ενέσεως και θέλω αποδώσει τα σευχάς μου. Η σωτηρία είναι παρακυρίου. Και προσέταξε ο Κύριος το κήτος και εξέμεσε τον Ιωνά επί την ξηρά, επί την Ιαδή. Δεν θέλει να πάει άνετα με το καράβι και ξέρετε με τα ωραία, τα μαλακά καθίσματα, με τα μαξιλάρια, τα όμορφα και τα τέτοια και να τα απολαμβάνει. Ήθελε να πάει με άλλο μέσο. Γι' αυτό πήγε κόντρα στο Θεό. Ο Θεός τον εγκατέλειψε και πήγε στην κοιλιά του κήτους εκεί. Έτσι πήγε. Έκανε υπομονή μέχρι να φτάσει εκεί. Καταλαβαίνουμε τώρα τι γίνεται στην εποχή μας. Ο Θεός δεν ακούει. Ποιον δεν ακούει? Αυτόν που δεν τον σέβεται και δεν τον αγαπάει. Αυτόν που κάνει ό,τι νομίζει. Αυτό δεν αγαπάει. Ο άλλος όμως που τον σέβεται και τον αγαπάει, τον αγαπάει. Γιατί τους αγαπώντας αγαπάει. Τους δοξάζοντάς τον θα δοξάσει. Τους τιμώντας τον θα τιμώσει. Θα τιμήσει. Αυτό είναι ο λόγος του. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο λόγος. Έτσι λοιπόν προσπαθώ να είμαι έτσι. Προσπαθώ να είμαι τυπικό σε όλα. Να μην δίνω αφορμές. Είναι γεγονός όμως κάτι που πρέπει να ξέρετε όλοι σας. Αν έχετε μάθει πώς σκέπτεται και ενεργεί ο Θεός, δεν θα σας δεχτούν όλοι οι πιστοί. Γιατί πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν πώς σκέπτεται και ενεργεί ο Θεός. Θα σας βλέπουν πάλι όπου μας βλέπουν οι έξω όταν τους μιλάμε ότι ο Χριστός ζει. Μας λέει πως είμαστε από άλλο πλανήτη. Υπάρχουν και πιστοί που μας βλέπουν πως είμαστε από άλλο πλανήτη αν εμείς πηγαίνουμε στον Θεό κοντά και τον μαθαίνουμε και τον συνηθίζουμε, γιατί σε λίγο θα ζήσουμε αιώνια μαζί του. Δεν δέχονται όλοι αυτό που είναι ο Θεός. Ούτε πως σκέπτεται. Ούτε θέλουν να τον πλησιάσουν, γιατί έχουν ενδιαφέροντα πάνω στη γη. Έχουμε πολλές δουλειές, έχουν πολλά ενδιαφέροντα. Δεν διαβάζουμε ποτέ. Και άμα διαβάζουμε, διαβάζουμε ένα κεφάλαιο με το ζόρι και αυτό δεν το καταλαβαίνουμε καλά-καλά, αλλά εξακολουθούμε να ζούμε όπως θέλουμε. Δεν μπορώ να διαβάζω το λόγο και να με διορθώνω ποτέ, να μην αλλάζω ποτέ. Να γνωρίζουμε ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία 40 χρόνια και να είναι οι ίδιοι, να μην έχουν αλλάξει καθόλου. Ο ένας δεν βγάζει το σκουλαρίκι, ο άλλος δεν σταματά το βάψιμο, κάτι διάφορα όλες. Πότε θα αλλάξω? Ο Κύριος έρχεται να μας παραλάβει. Πότε θα έρθουμε σε θέση τέτοια που να τον ευαρεστήσουμε για να τον ζήσουμε και να αρχίσει η ευτυχία από εδώ? Να έρχει η τελειότητα από εδώ. Πριν γίνει κάτι να έρχεται να το διορθώνει ο Θεός. Αυτό θα γίνει μόνο αν εγώ ανταποκριθώ. Κι όμως μας αρέσει αυτή η κατάσταση. Θα το επιτρέπει. Είμαστε χάρη. Τη σωτηρία μου λέει και την ανοχή μου θεωρούν λέει κάποιοι ότι είναι σωτηρία αυτό. Η ανοχή του Θεού που με ανέχεται και προχωράω παρόλα που αυτά τα οποία σκέπτομαι και κάνω, αυτό το θεωρούν λέει σωτηρία. Λάθος. Η σωτηρία είναι επαφή. Ο Θεός είναι ζωντανός. Αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Τον αγκαλιάζει, του μιλάει, κάνει σημεία μαζί του. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει να τα θέλει αυτά και να τα αγαπάει. Άμα αγαπάει τον κόσμο περισσότερο από τα θαύματα του Θεού, δεν θα δει ποτέ θαύμα στη ζωή του. Γιατί ο Θεός ήταν να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη σκέψη, όλη την ημέρα αυτό να συνεργάζεται μαζί του. Να προσεύχομαι αδιαλείπτως και να επικοινωνώ μαζί του. Οπότε όταν θα έρθει η δοκιμασία, εγώ είμαι, φοράω την πανοπλία μου. Δεν θα μ' αγγίσει. Αν όμως δεν φοράω την πανοπλία μου, θα με ισοπεδώσει. Και βλέπουμε λοιπόν, είμαστε μια χαρά μέχρι να έρθει να μας φέρει μια κακιά είδηση κάποιος και πέφτουμε στα μαύρα κατευθείαν. Βάζουμε μαύρα, πλερέζες, απογοήτευση, φοβίες, ιστορίες και χάνουμε την ώρα τελείως. Δεν είναι χριστιανισμός αυτός, ούτε είμαστε παιδιά Θεού. Δεν φέρεται ο πατέρας μας έτσι. Ο πατέρας μας φέρεται πάντα με ακεραιότητα, με αγάπη, με υπομονή. Βρέχει για δικαίους και αδίκους. Πότε θα το καταλάβουμε, για να καταλάβουμε ότι και εμείς πρέπει να αγαπάμε τους εχθρούς μας και να τους δίνουμε ό,τι χρειάζονται και να τους βοηθάμε? Μα γιατί τα κάνει ο Θεός? Αυτό δεν το κατάλαβε ούτε ο Παύλος και ο Πέτρος. Θυμάσαι όταν πήγε στο μυστικό δείπνο εκεί και πήγε να τους πλύνει τα πόδια? Δεν τον ήξερε το Θεό. Σου λέει, αν πλένει ο δάσκαλός μας τα πόδια όλων των μαθητών, τότε εγώ τι πρέπει να κάνω, πρέπει να τα γλύφω τα πόδια των μαθητών. Αλλά εγώ λέω, ποιος είναι μεγαλύτερος? Εγώ θέλαμε τους μεγαλύτερους, ο αρχηγός. Εγωισμός. Απεριόριστος εγωισμός. Και του λέει ο κύριος, λέει, ξέρεις, ή στα πλένω ή να η πόρτα. Σκέφτεται ο Παύλος, ο Πέτρος εκείνη τη στιγμή, λέει, τι μου δείχνει την πόρτα? Εγώ με τόσο καιρό μαζί του, του έχω δείξει τέτοια αγάπη και αυτό μου δείχνει την πόρτα? Δεν σκέφτεται έτσι ο Πέτρος. Λέει, όχ, λες να τον εχάσω. Που του λέει, ξέρεις κάτι, όχι μόνο λέει τα πόδια, αλλά και το σώμα ολόκληρο. Προσέχτε, έχει μια αντίρρηση για κάτι. Και την άλλη στιγμή του λέει, κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ σου παραδίνομαι. Ενεργούμε έτσι εμείς? Για πέστε μου. Εγώ δεν ενεργώ ακόμα έτσι. Αλλά έχω προοφθαλμό ότι πρέπει να γίνει αυτό, γιατί δεν προλαβαίνω. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και με τον Ιωνά εδώ. Είναι ένα παιδί Θεού της εποχής εκείνης, όπως ήταν όλα. Αλλά ο Θεός δεν ήθελε αυτό, ήθελε κάτι περισσότερο. Οπότε τον περνάει τώρα το πρώτο μάθημα. Ότι φίλε μου, όταν σου λέω κάτι θα το κάνεις θες δεν θες, γιατί είναι Παλαιά Διαθήκη και δεν θα σε αφήσω να το γλεντήσεις αυτό. Όποιος πάει κόντρα σε μένα είναι σαν να πηγαίνει ένας βράχος εναντίον σε ένα αυγό. Ποιος θα τσαλακωθεί όταν χτυπηθούνε? Θα σε κάνω λοιπόν να μ' αγαπήσεις θες δεν θες. Και πράγματι βλέπουμε την προσευχή που κάνει, μετανοεί τελείως, αλλάζουν όλα. Αλλά έχει μείνει λίγο ακόμα μέσα του. Και όταν πάει και λέει στην Νινεβή και σε όλους εκεί ότι να μετανοήσουν, πιάνει και μια γαλαρία εκεί να βλέπει την πόλη για να δει την καταστροφή της. Και όταν είδε ότι μετανόησε η πόλη και σώθηκε η πόλη και είδε το τοπίο τι άλλαζε, κατάλαβε ότι ο Θεός τη συγχώρησε, στεναχωρέθηκε. Παρόλα αυτά που πέρασε, αυτός είναι ο άνθρωπος, δεν αλλάζει εύκολα. Και έκανε και παράπονα στο Θεό, γιατί ο Θεός για να του δείξει αυτό που δεν καταλαβαίνει, υπάρχουν άνθρωποι και είναι προφήτες και δεν καταλαβαίνουν το Θεό τελείως. Ναι, ένας ήταν ο Ιωνάς και υπάρχουν και σήμερα πάρα πολλοί. Επέτρεψε, λέει, έδωσε εντολή να σηκωθεί μια κολοκυθιά, λέει, γιατί ήταν το μέρος χωρίς δέντρα. Ήταν ανοιχτό στον ήλιο και επειδή έκανε πολύ ζέστη την εποχή εκείνη, ο Ιωνάς αγκομαχούσε. Κάνει λοιπόν και σηκώνεται μια κολοκυθιά σαν δέντρο από πάνω του. Με κάτι τεράστια φύλλα το σκέπασε. Α, ωραία, λέει, τώρα είμαστε στην άνεσή μας. Και άρχισε να παρακολουθεί να δει που θα καταστρέψει την πόλη. Η πόλη μετανόησε, δεν καταστράφηκε, αλλά καταστράφηκε η κολοκυθιά όπως σε μια μέρα έγινε, στην επόμενη μέρα καταστράφηκε τελείως. Οπότε δεν μπορούσε να καθίσει άλλο εκεί και έκανε παράπονο στο Θεό. Πόσο καλά τον ήξερε. Και του λέει ο Θεός, δεν μου λες, λέει, σε παρακαλώ. Εσύ, λέει, στεναχωρήθηκες για μια κολοκυθιά, λέει, που σακατεύθηκε εδώ και που χάλασε, ξεράθηκε. Εγώ, λέει, 300.000 άνθρωποι εδώ και ζώα και όλα αυτά, να τα αφήσω, λέει, να καταστραφούνε για να μην στεναχωρηθείς εσύ? Εγώ, λέει, βλέπω όπως βλέπω εσένα και αυτούς. Γι' αυτό ήθελα να έρθεις εδώ να τους πεις αυτό, για να σου δώσω την ευκαιρία να συνεχίσεις να είσαι μαζί μου. Δεν μας λέει τι έγινε στο τέλος? Πήρε το μάθημά του όλο ο Ιωνάς? Αν θα πάμε εκεί κάποια στιγμή και πάμε στο σωστό σημείο, θα το δούμε. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Να ψάλουμε ένα ύμνο και το διάστημα αυτό, αν θέλει κάποιος προσευχής, να έρθει μπροστά.